Her begynder lysets rige to, Mori og isfolket, af Margit Sandemo. Indlæst af Karin Nordly Holst for forlaget Jentas. Mori og isfolket. Resumé. I året 1746 gik heksemesterens familie og venner gennem portene og kom ind i lysets rige, som befinder sig ved jordens midtpunkt. Men heksemesteren Mori selv og hans søn Dolch kom aldrig gennem portene. I sidste øjeblik blev de taget til fange af de sidste riddere af den hellige sols orden. Både far og søn er udødelige, men ridderne begravede Mori i en skov i Vestsverige med en pæl gennem kroppen. Det lykkedes ham at bringe sig selv i dvale, så han ikke kunne føle noget. Dolch blev lokket til Island, til det ødeste sted på jorden, Drekagil, i vulkanen Askja. Der blev han hentet af elverne til den smukke dal Gjauen. 250 år er gået. Et ungt par bygger sig et hus lige ved Moris grav, og da de føler tilstedeværelsen af en levende udød, bliver Nathaniel af isfolket tilkaldt for at rense stedet for spøgeri. Nathaniel indser, at han står over for en meget usædvanlig opgave, og at den eneste, der kan hjælpe ham her, er Marco af isfolket. Men hvor befinder han sig? Han forlod verden i året 1960. Det er kun Nathaniel, der har en vag idé om, at det kan lade sig gøre at få fat i ham. Men hvordan? Inde i lysets rige lever familien et fantastisk liv. Der har tiden en anden rytme. Et år derinde er som 12 år ude i verden. Altså er der kun gået godt 20 år i lysets rige. En ny generation er vokset op, men Mori og Dolch er aldrig blevet glemt, og Tiril, Moris kone og Dolches mor, kan ikke forsone sig med tanken om, at de skulle være væk. Men der findes ingen vej tilbage til den ydre verden, så ingen kan komme ud for at lede efter dem. Kapitel 1. I det fjerne lød der stemmer og bilstøj fra det nye boligområde. I skoven, hvor der stod en gruppe mennesker, var alt stille. Der var ikke det mindste lille knæk fra en kvist, der faldt, eller et sus i træerne at høre. De stod og kiggede, snart på den overgroede stendynge, snart på de to mænd af isfolket. Den 47-årige Gabriel Garr og hans onkel, den 62-årige Nathaniel Garr. Bygningsarbejderne vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle forholde sig til spøgelsesjægere, om de skulle trække nedladende på skuldrene, fnise usikkert, blive vrede eller gå deres vej, eller tage dem alvorligt. Især denne Nathaniel påstod, at der ikke var nogen spøgelser her, men en levende død. Og at Nathaniel ikke kunne klare det her alene, men måtte tilkalde en, de kaldte Marco af isfolket, som havde forladt jorden for 35 år siden. Hvordan forladt jorden? Død? Eller draget til himmels med en UFO? Eller hvad? Nathaniels kone Ellen og enkemanden Gabriels to døtre, Indra og Miranda, tog det mere med ro. De var selv af isfolket og forstod sig på lidt af hvert. Peter og Jenny, ejerne af den ulyksalige grund, forholdt sig afventende. Peter sagde, hvem er Marco? Eller skal man sige, hvad? Marco er, svarede Nathaniel med strenge øjenbryn. Det er vanskeligt at forklare, men lad mig sige det sådan her. Jeg var gennem mange slægtled udvalgt til at blive den, der kunne nedkæmpe vores æts onde genius, eller ånd, om man vil. Derfor blev jeg udrustet med mange overnaturlige egenskaber, man kunne vel sige summen af hele slægtens. At kunne rense steder for gengangere er kun en af de mange evner, jeg har arvet. Men så blev Marco født ind i ætten længe før min tid, og hans evner er 10 gange stærkere end mine. Vi hjalp hinanden i kampen, men Marco, som oven i købet er udødelig, valgte at forlade vores verden. Han var en prins af de sorte sale, som jeg dog ikke vil komme ind på nu. Peter var en intelligent ung mand. Han pegede på stenbunken. Du sagde, du ikke kunne klare dette væsen alene. Hvorfor behøver du hjælp af Marco i det her tilfælde? Fordi det drejer sig om en anden udødelig her. Og hvis jeg ikke tager fejl, er det en heksemester. Den slags tør jeg ikke røre. Jeg kender ikke mine kræfter i den sammenhæng. Heller ikke hans. De kan være skadelige. Jeg våger det ikke. Men Marco kan. Ja. De spekulerede over denne Marco. Han måtte være noget ganske særligt. Jenny sagde forsigtigt, jeg forstår det sådan, at den, der ligger begravet her, er ulykkelig. Nathaniel rettede sine guldglimtende øjne mod hende. Det ville du nok også være, hvis du havde ligget her i 250 år. Problemet er bare, at jeg ved for lidt om denne heksemester. Sol sagde, at han havde kæmpet mod en ond ridderorden. Det kunne jo tyde på, at han var god, indskød Miranda troskyldigt. Ja, men onde kan også kæmpe mod hinanden. Peter trak på smilebåndet. Jo, gangstervælde, det har vi hørt om. Ja. Ellen, blød, varm og behagelig og stadig meget tiltrækkende trods sine 57 år, sagde, men hvordan får du fat i Marco, Nathaniel? Ja, sig mig det, hvordan gør du det? Brød Gabriel ind. Du kan jo ikke rejse verden rundt på lykke og fromme for at se, om han tilfældigvis skulle være kommet tilbage til jorden. Men det har du en anelse om, at han er, sagde Ellen kvikt. Endelig fik Nathaniel lov til at svare. Jeg ved det ikke, Ellen og Gabriel. Jeg ved det ikke. Det var bare noget. Et par episoder, som fandt sted for noget tid siden. Det ene var, at jeg fik hjælp på en fuldstændig uventet måde. Jeg spekulerede meget over det og bildte mig ind, at den slags hjælp kunne kun Marco give mig. Nathaniel lå usikkert. Jeg synes, jeg fornemmede en stilfærdig og sympatisk hilsen. Jeg kan ikke udtrykke det bedre. Det var selvfølgelig indbildning.